Hostem dnešního dílu podcastu je ředitelka imunologické kliniky Lucie Kotlářová. Studium farmacie ukončila v roce 1997 na farmaceutické fakultě Hradci Králové. Do roku 2010 pracovala v nemocniční lékárně fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze jako specialista klinický farmaceut. V roce 2000 se stala specialistkou v oboru klinická farmacie, v roce 2009 pak v oboru nemocničního lékárenství. Její hlavní námět profesní kariéry, bezpečnost užívání léčiv, prohlubovala také v Itálii a v USA. Roku 2005 byla jmenována členkou akreditační komise pro klinickou farmacii a členkou zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru klinické farmacie. Do roku 2010 byla také členkou výboru sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti. V současné době je šéfredaktorkou odborných lékařských periodik, také prezidentkou Akademie fyziologické regulační medicíny a klinický farmakolog a ředitelka ve zdravotnickém zařízení Infarm Clinic, což je první privátní klinika v České republice, vlastně zaměřená na podávání vitamínu C pacientům s 6letou zkušeností. Vítejte!
Děkuji, Janě, za pozvání. Je mi cti.
Tak, dnešním tématem bude vitamín C. Já už jsem dřív měla hosty, se kterými jsme probírali vitamíny, ale vždy jsem si říkala, že C-čko by si zasloužilo celý podcast, tak je úžasné, že se do toho teď pouštíme. Jakou roli v našem těle vlastně vitamín C hraje?
To téma vitamínu C je opravdu obrovské a já bych sem začala asi těmi nejdůležitějšími účinky, které od vitamínu C můžeme očekávat. Takže vzala jsem si tady takovou souhrnnou tabulku, kterou tady mám pro výukové účely a s tím budu teda postupovat. Takže vitamín C má významný vliv na imunitní systém. To víme všichni a myslím si, že mnozí pamatují, že kalcium C se vždy podávalo při různých nachlazeních. Každý ví, že si dá nějaké množství C-čka, když má problémy s imunitou, začíná mu chřipka, nachlazení a tak dále. Takže víme, že vitamín C umí krásně regulovat imunitní systém a to tak, že umí potlačovat ty prozánětlivé procesy a zase regulovat protizánětlivé procesy. V tom imunitním systému je také zajímavé, že vitamin C umí snižovat vyplavování histamínu. Proto velmi dobře reagují pacienti, kteří mají alergologickou anamnézu, velmi dobře reagují na užívání vitamínu C. Vitamin C v tom imunitním pojetí se používá pro řadu onemocnění. Musím říct, jak na regulaci imunity, je součástí autoimunitních protokolů a určitým způsobem se pomaličku dostává i do podpůrné léčby v onkologii. Takže to je imunitní systém. Další oblast, kde vitamin C je velmi důležitý a hraje roli, je kardiovaskulární systém. V kardiovaskulárním systému vitamin C například zvyšuje oxid dusnatý, který potřebujeme pro vazodilataci rozšíření cév. Zlepšuje tím, že podporuje tvorbu kolagenu, zlepšuje funkci cév, což vede k zlepšení cévního zdraví, to znamená ve výsledku celého toho kardiovaskulárního systému, což je možné změřit. V oblasti kardiovaskulárního systému také snižuje LDL oxidaci. To je ta oblast cholesterolu, zvýšených cholesterolů. Podáváním vitamínu C, například v kombinaci se statiny, můžete mnohem rychleji docílit těch cílových hodnot cholesterolu a někdy ty hraniční hypercholesterolemie lze podáváním vitamínu C snížit. Takže pro kardiovaskulární systém na kontrolu krevního tlaku a obraně proti ateroskleróze se vitamin C používá v takových doprovodných režimech. Další oblastí, která je extrémně zajímavá, je podpora neuroendokrinního systému. Tady mluvíme o nervovém systému, pro posluchače to je oblast vlastně mozku a celého nervového systému, kde vitamin C slouží jako důležitá látka pro tvorbu neurotransmiterů a neuropeptidů. To jsou ty látky, které potřebujeme v mozku, aby nám probíhaly přenosy vlastně nervových informací přes synapse nervových buněk. To znamená tvorba serotoninu, tvorba dopamínu, ale taky katecholamínu. Bez nich všech, bez vitamínu C, by tyhle ty látky nebyly tvořeny. Také máme zaznamenáno, že vitamin C významně vstupuje do tvorby myelínu. Myelín je vlastně jakási ochrana, pochova kolem na nervových buňkách a její poškození je velmi často spojeno s roztroušenou sklerózou. Takže vitamin C drží jakousi integritu myelínu a snižuje ten prozánětlivý efekt, který je u tohoto autoimunitního onemocnění. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že vitamin C vlastně zlepšuje toleranci vůči stresu a lépe brání pacienta před demencí a před depresí. Moje zkušenost je například ve spolupráci s psychiatry je ta, že psychiatři nám říkají, že pokud podávají C-čko k léčkům, které se používají psychiatrii i k antidepresivům, tak nikdy není potřeba podávat tak vysoké dávky antidepresiv a tím pádem se snižují nežádoucí účinky, které s těmi antidepresivy přichází. Takže ta kombinace je opět jakási racionální a optimalizuje tu léčbu depresí, případně demencí. A vitamin C je velmi důležitý pro funkci kůry nadledvinek. Kůra nadledvinek produkuje adrenalin a kortizol a je odpovědná vůči stresovým reakcím, jak reagujeme na stres. Tudíž dobře vyživená kůra nadledvinek znamená naše maximální kapacita adaptovat se na nové podmínky. Já myslím, že v současné době, kdy zažíváme epidemii COVID a mnoho lidí zažívá psychické už signály a různé problémy, tak právě ta adaptační kapacita lidí bude velmi důležitá, aby se uměli potom přizpůsobit novým životním podmínkám. Takže i tam vidím tu důležitost velmi vysokou. Další oblastí, která je velmi důležitá pro vitamin C, je podpora tkání a hojení. My dlouhodobě víme z nemocničního prostředí, že pokud chceme, aby pacient se dobře léčil během operace, před operací a po operaci, tak podáváme vitamin C předoperačně, tím pacienta připravujeme na operaci, na zákrok chirurgický a následně, když mu podáme vitamin C po operaci, tak rychleji dochází k rekonvalescenci, k hojení a tím pádem pacient rychleji odchází z nemocničního prostředí. Čím je to dáno? Vitamin C je nutný pro syntézu kolagenu, to znamená, lépe se vlastně hojí rána jizvením a tak dále. Vitamin C je důležitý pro tvorbu elastínu, pro to, aby fungovaly osteoklasty, osteoblasty, to znamená pro kostní metabolismus. Takže i toto známe velmi dlouho, že když jsme chtěli zajistit, aby pacient neměl komplikace při chirurgických zákrocích, podávalo se vitamin C předoperačně a následně po operaci, ne během operace. Následně další velmi důležitá oblast, ta se týká potom používání C-čka hlavně u pacientů, kteří používají různé další léky, je jaterní metabolismus. Vitamin C je součástí takzvaného cytochromu P450, je to hlavní detoxikační systém v našem těle. Abych to vysvětlila pro laiky, jedná se o to, že si vezmete lék a ten lék se, když odpracuje tu svoji práci v těle, zafunguje, tak se jako tělu cizí látka musí z toho těla vyloučit, aby se nekumulovala v organismu. A pro tuhletu roli jsou určeny játra. Játra vlastně určitými biochemickými reakcemi navážou ten zbytek toho léku a vyvádí ho z organismu ven. Aby toto fungovalo, je potřeba ten cytochrom P450 a ten je závislý na vitamínu C. To znamená, tady je korelace. Čím víc léků používáte, A těch léků, které se eliminují vlastně přes játra, tím větší potřebu toho vitamínu C máte, protože tím je více žádaný na ty eliminační funkce. Kromě toho v játrech probíhá syntéza karnitínu, látky, která je velmi důležitá pro tvorbu buněčné energie v našem těle. Sportovci znají karnitín pro udržení hmotnosti a svalové hmoty vlastně. Ale karnitín je látka, která přednostně vede ke spalování tuku v buňkách, přednostně před cukry. Takže i pro tuto látku je velmi důležitý právě vitamin C. Dále syntéza žlučových kyselin, které nejsou jenom proto, aby jsme trávili tuky, ale žlučové kyseliny jsou vlastně velmi důležité pro všechny steroidní struktury v těle. To znamená například steroidní hormony, to znamená pohlavní hormony a stresové hormony. To znamená, bez vitamínu C by se nám netvořily stresové hormony, to znamená adrenalin, respektive kortizoly, kortikoidy, testosteron, estrogen a progesteron. Tak, blížím se ke konci. Další velmi zajímavou oblastí je buněčný metabolismus. Víme, že vitamin C je takový pufr a zametač kyslíkových radikálů a myslím, že v posledních 10 letech se hodně mluví o oxidativním stresu. To znamená stres, který vzniká vlivem vnějšího prostředí a v buňkách vede k zánětlivým procesům. Ten vitamin C je takový pufr, který vlastně neustále čistí tkáně před oxidativním stresem, váže na sebe ty volné radikály a tím má protizánětlivý účinek, taky velmi důležitý. Poslední roli, kterou tady mám napsanou, je role vitamínu C v metabolismu železa. Mnozí lidé trpí, a jsou to hlavně ženy, různými formy anémií a chudokrevností. Bývají to třeba i ženy 50+, velmi často trpí. Běžný postup je podávání železa. Přípravky s železem jsou velmi náročné pro vstřebání ze žaludku, dělají gastrointestinální problémy a ne vždycky vedou k té saturaci železa. A máme vypozorováno, že právě podávání vitamínu C zlepšuje vstřebávání železa ze stravy vlastně do krve. A tudíž někdy postačí u těch hraničních zase, u hraničních, to znamená ne tak těžkých anémií, postačí podání vitamínů, například vitamínu 6, vitamínu B6, B12, kyseliny listové a vitamínu C a dochází k významnému zlepšení toho metabolismu železa. Tudíž v této oblasti doporučujeme buď kombinaci, což v některých těch přípravcích, jako je aktiferin, myslím, je železo již v kombinaci s C-čkem, a nebo i třeba to samotné C-čko u těch hraničních stavů. Takže tím jsem vyjmenovala takový, bych řekla, základní popis vitamínu C. Vitamín C vstupuje asi do 250 enzymatických reakcí a v podstatě naše tělo bez vitamínu C nemůže fungovat.
Vypadá to jako naprostý zázrak, vitamin C. My lidé jsme byli kdysi schopni si vitamin C sami vyrábět. Spousta nebo většina živočichů si vitamin C vyrábí podle vlastně svých denních potřeb. Třeba takové kozy, pokud se nepletu, tak si vyrábí kolem 200 mg na kilogram váhy a mění se to v závislosti i třeba na stresu. Čím to je, že lidé přestali vlastně mít takovou možnost si ten vitamin C vyrábět?
Kladete mi otázku, na kterou hledá odpověď už asi několik generací vědců a odborníků. Těch teorií je vícero. My jsme si jakožto savci uměli vyrábět vitamin C a z nějakého důvodu, který dosud není plně objasněn, jsme tuto možnost ztratili. Ukazuje se, že ta ztráta byla někdy před 10 miliony let. Člověk, netopír a morče si neumí vyrábět vitamin C. Ostatní savci si ho umí vyrábět. Například hlodavci si vyrábí extrémně velké množství vitaminu C, Přibližně, ta přibližná hladina je 100 mg na kilo na den. To znamená, kdyby jsme se vzali my jako lidé, jako ten savec, který by si měl vyrobit ten vitamin C, tak 75-kilový člověk, což víme, že je to takovej průměr v populaci, by si denně vyrobil 7,5 gramu vitaminu C. Takže to je hladina nebo množství, který si vyrábí savci. Hlodavci mají ještě vyšší schopnost produkce a vyrábí si 200 mg na kilo na den, což vysvětluje podle mě jejich neuvěřitelnou životaschopnost v podstatě a imunitní sílu těchto zvířat. Víme, že koza například je schopná si vyrobit ve chvíli, kdy má velkou die pod jakýmsi větším stresem, až několikanásobně vyšší množství vitaminů C, třeba desetinásobek. Člověk tuto možnost ztratil. Existují dvě teorie, nebo existuje více teorií, které popisuje, proč člověk přišel o syntézu vitaminu C. Mně se osobně zdají pravděpodobné dvě teorie. Jedna říká, že před 10 miliony let jsme byli nakaženi retrovirovou infekcí, která do genomu, našeho genomu, do oblasti, kde byl kódován enzym pro přeměnu glukózy na vitamin C, tak byla vmezeřena retrovirová infekční nukleová kyselina. Tím vlastně došlo k tomu, že nemáme funkční genetickou informaci pro přepis glukózy na vitamin C. Druhá teorie říká, že v době, kdy člověk přestal být lovcem a přešel na zemědělský způsob života, byl relativně obklopen ovocem a zeleninou a tudíž měl dostatek vitaminu C ve svém okolí, a proto se vzdal dobrovolně té syntézy vnitřní a tu energii, která se uvolnila, využil pro zvýšení svojí reprodukční funkce. Jinými slovy, že jsme vyměnili tu syntézu vitamínu C za schopnost být více plodní, což v dnešní době nám trošku ztrácí efekt, když bereme antikoncepci a vitamin C už si nevyrábíme. Mm-hmm. Takže těch teorií je samozřejmě mnoho, jsou to spekulativní teorie, žádná z nich není potvrzená a je teda pravda, že morče a netopíři o tyto schopnosti taktéž přišli, ale asi každý ten druh, jak si byl vystaven jinému evolučnímu tlaku, proč se té vnitřní produkce vitamínu C vzdali. Zároveň chci říct, že lidský organismus je relativně dobře uspůsoben na opravy vzniklých mutací. Takže určitě to nebyla náhoda, protože zcela jistě bychom si uměli tu mutaci opravit, ale tady k té mutaci prostě asi došlo i s nějakým cíleným záměrem.
Takže v té zvířecí říši to vlastně je tak, že si ta zvířata vyrábí vitamin C podle své denní potřeby. My to tak dělat nemůžeme, my ten vitamin C musíme přijímat. Jak je to tedy s tím dávkováním?
Ano, ten problém dávkování nebo otázka dávkování je velmi důležitá. Já jsem celou svoji kariéru, profesní kariéru vlastně konfrontována s různými názory na vitamin C. Někdo doporučuje 80 mg, což je definovaná denní dávka, někdo 500 mg, někdo gram, někdo 2, někdo 10 a někdo mnohem vyšší dávky. A myslím si, že v této oblasti není zatím jakási kultura vitamínu C. A pojďme si teda vysvětlit, jakou člověk má potřebu vitamínu C. Od toho se odvíjí potom ta dávka. Takže začněme definovanou denní dávkou, to je 80 mg, tak ta byla ustanovená tak, že se sledovala dávka vitamínu C, která zabrání kurdějím. Pro ty, kteří neví, co jsou kurdie neboli skorbut, bylo to onemocnění námořníků, kteří po 6 týdnech, kdy neměli dostatek vitaminu C na svých zámořních cestách na lodích, vlastně vykrváceli z důvodu nedostatku vitaminu C. V té době se to samozřejmě nevědělo. Takže když došly pomeranče a kysaný zelí a tak dále na těch lodích, tak ti námořníci do 2 měsíců umírali. Následně se zjistilo teda, že to vitamin C a začal se podávat. Před 150 lety byl vitamin C popsán. Dokonce maďarský lékař získal Nobelovu cenu a tím jsme si mysleli, že vyřešíme jakýkoliv problém s vitaminem C. Nastavila se denní dávka, která vede k zabránění kurdějí. To znamená, 80 mg je opravdu to, co zdravý člověk potřebuje, aby neměl kurděje. Zároveň ale, jak si žijeme ve světě reálném, to znamená, žijeme v určitém prostředí, v určitých vztazích, v určitém pracovním nasazení, v určitém životním prostředí. To znamená, v určitém jakoby stresovém prostředí, každou tu intenzitu toho stresu má trošičku jinde. A my jsme vypozorovali, že jakákoliv fyzická a emoční zátěž, psychický tlak, dále kouření, dále jídelníček a dále naplněnost práce, dále mezilidské vztahy, prožívání vztahů, výchova v podstatě, nastavení zvládání stresu, adaptace, schopnost adaptace na stres, to všechno jaksi je podhoubí pro spotřebu vitamínu C. Začali jsme měřit vitamín C, protože jsme jaksi měli potřebu vědět, kde je ta reálná potřeba vitamínu C. Víte, že kdo neměří, ten nic nekontroluje. Tudíž těch 80 mg jsme vzali jako množství, které omezuje tvorbu kurdějí. A teď jsme hledali dávku, která by byla již ne proti kurdějím, ale ta, která vlastně významně jaksi neutralizuje ty dopady stresu na organismus. Mimo jiné i na imunitní systém, protože v rámci stresu dochází k imunosupresi a to znamená, že vlastně tělo je náchylnější na infekce. Hledali jsme tu reálnou hladinu a vyvinuli jsme ve spolupráci s americkými kolegy, kteří pracují 40 let s vitaminem C, což je Riordan klinika, klinika, která začala před 42 lety s vitaminem C. A vyvinuli jsme proužky, které jsou detekční proužky do moči a stačí vlastně tyto proužky počůrat a podle hladiny, podle vlastně té škály barevné vidíte, jak jste na tom s vitamínem C v organismu. To neznamená jenom v krvi, ale jak jsou vyživené imunitní buňky, nervové buňky, hormonální orgány, kůra nadledvinek, oči, které potřebují velké množství vitaminu C a tak dále. Pokud pacient je takhle žlutý, to znamená, že má dostatek vitaminu C, tam stačí opravdu ta definovaná denní dávka, těch 200 až 500 mg. Tam nepotřebujeme větší. Ale pokud pacient je na té zelené škále, to znamená, že má určitou míru deficitu vitamínu C, to znamená, že není zdravý, je v podstatě má hypo- a skorbinémii, má nízkou hladinu vitamínu C a tam je potřeba jí dosuplementovat. Takže otázka
chápu, jenom když vás vyruším, chápu správně, že by si člověk měl tento test dělat, když nebere žádné doplňky stravy vitamínu C.
Měl by si určitě jednou za čas změřit hladinu a podívat se, jak na tom vlastně je.
Jasně. Já třeba, když beru dlouhodobě vitamin C a teď bych si ten test udělala, tak by asi vyšel jinak, než kdybych to Cčko přijímala jenom ze stravy.
Asi pravděpodobně ano. Mhm. Ale známe i lidi, kteří neberou žádné doplňky stravy, ale jsou v takové emoční a psychické pohodě a berou život tak významně s nadhledem, že jsou v pořádku s vitaminem C, i když my bychom třeba předpokládali, že žijí v prostředí, které je pro ně zátěžové, ale ukazuje se, že jsou v pořádku a stačí tam minimální dávky vitamínu C. Naopak máme lidi, kteří o sobě tvrdí, jak jsou v pohodě, cítí se výborně, my je změříme a v podstatě vidíme, že jsou preskorbutičtí. Takže proto říkám, že je těžké odhadnout dávku bez toho, aniž bychom si to změřili, a podle výsledků se potom nastavuje dávka. To znamená, když mám mírný deficit vitamínu C, dáme 1 gram, když máme střední, dáme 2 gramy, a když má někdo opravdu takový ten predskorbutický stav, což neznamená, že on krvácí jako ty námořníci na těch lodích, ale znamená to, že se mu tvoří modřiny často, že má krvácení z dásní, že má problémy s pohybovým aparátem, protože se mu netvoří kolagen. To jsou vlastně jakési předstupně toho skorbutu. Tak tam se doporučí dávky právě ty, které jsem vám říkala, že si ty živočichové, ty savci vytváří sami. To znamená, u 75-kilového člověka je to už třeba 6 až 7 gramů denně. Takže dávkování je v přímé korelaci k individuálnímu nastavení pacienta a vlastně jeho stresovým zátěžím, jeho potřebám, a dá se to změřit a cíleně nastavit. Takže ten lidé nebo lékaři, kteří říkají, že je dávkování 500 mg, je správně, ale je to jenom pro zdravé lidi. A ti, co říkají 10 gramů, to říkají taky správně, protože vlastně mluví o těch predskorbutických stavech. Je pravda, že v Americe většina lékařů doporučuje velmi vysoké dávky, až 10-gramové dávky. A to proto, protože zřejmě už tam mají udělané ty jaksi výsledky testů a už je mají zřejmě i publikované, protože s těmi proužky pracují déle než my a ví, že ta populace není vlastně v pořádku s tím vitaminem C.
Já jenom, abych tady sdílela svoji zkušenost s vitaminem C, tak já jsem si k tomu došla tak nějak sama, já už jsem to říkala v několika podcastech. Já jsem vlastně 13 let trpěla poruchou příjmu potravy, měla jsem velké i psychické problémy, deprese, měla jsem vysoký cholesterol, začaly se mi dělat modřiny na nohách a když jsem byla u lékaře, tak ten mi řekl, že to je žilní nedostatečnost, chtěl mi dát na to léky a vlastně nikdo mi neřekl, že by mi třeba vitamin C mohl pomoci a já jsem formou pokus omyl zjistila, že když jsem ve stresu, dělají se mi modřinky. Tak když si vitamin C nevezmu, tak těch modřinek mám hodně a když si ho vezmu, tak mám málo anebo žádné, protože mě se ze stresu dělaly modřiny po celých nohách. Takže já jsem potom formou pokus omyl začala vlastně brát vyšší dávky toho vitamínu C a od té doby nemám právě problémy vůbec s těmi modřinkami, snížil se mi cholesterol a vlastně všechny tyhle problémy se mi zlepšily. A až když jsem se o to Cčko začala více zajímat, tak jsem se vlastně, tak mi to potvrdilo, že ten nedostatek opravdu akutní toho Cčka mohl stát za těmito problémy.
Určitě tam hrál jakýsi na tom pozadí, vlastně zhoršoval ty stavy, které jste měla a taková ta buněčná podvýživa, jak říkám, to znamená nedostatek často vitamínu D, vitamínu C, selenu, zinku, to všechno stojí jaksi za imunitními poruchami, které potom léčíme biologickými léčbami, podáváme řadu látek typu kortikoidů, ale jak si se opomíjí ta výživová složka, která významně může pomoci a jak si snížit potřebu klasických léků s cílem snížit i nežádoucí účinky, které z toho plynou. Protože jakmile ty léky užíváte dlouhodobě, například kortikoidy, tak samozřejmě Cushingův efekt, Cushingův syndrom, který si myslím, že je známý po dlouhodobém podávání kortikoidů, tak je prostě významný jak zdravotně, tak esteticky pro ty pacienty. A přitom s tou kombinací vitaminu C významně snížíme nežádoucí účinky a můžeme i třeba pracovat s nižšími dávkami té standardní léčby. Vitamin C určitě nenahradí standardní léčbu. Je to výživová látka se zajímavými terapeutickými účinky, ale určitě to není látka, která by měla vlastnosti toho standardního léku, který bude fungovat tak, jak fungují klasická léčiva na ty cílené struktury. Nicméně bez vitamínů ten organismus, který užívá léky, je významně oslaben a proto se u něj projevuje řada nežádoucích účinků, na který se znova dávají další léky a vzniká jakýsi bludný kruh, z kterého po určité době už nelze vystoupit, protože když užíváte 5 až 10 léků, tak ta biochemie organismu se celá mění. A pokud my máme takový pacienty, s kterými pracujeme, tak už i tam ten vitamin C u těchto pacientů je velmi těžko jaksi zaintegrovatelný, protože ta biochemie už jede vlastně v úplně jiném režimu než ta fyziologická, kde ten vitamin C může významně pomoci. Mm-hmm. Já tady mám ještě zajímavou věc, kterou jsme dělali, a to jsou výsledky hladin vitamínu C v české populaci.
Na to jsem se zrovna chtěla zeptat. Úžasný.
Tak to jsem vás předběhla. Já jsem moc ráda, že to můžu s vámi sdílet, protože výsledky jsme měli připraveny v únoru 2020. Já jsem přednášela pediatrům v Ostravě na jednom odborném sympóziu první výsledky. Vzbudilo to velký zájem a potom vlastně už byla, jaksi ta, už jsme spustili koronavirovou, jaksi období koronaviru a tím se zastavily všechny kongresy a já už jsem neměla možnost vlastně ty výsledky prezentovat. Tudíž byly prezentovány na jednom odborném sympóziu a jsou právě sepsané na začátku tohoto roku. My jsme s těmi proužky, které jsem vám ukázala, jsme oslovili pediatry a požádali jsme je, aby nám změřili při hospitalizaci dětí, jakou mají hladinu vitamínu C. Já musím říct a poděkovat panu primáři Vítkovické nemocnice, který v podstatě nám ve velmi krátké době vyšel vstříc a změřil nám děti. Také nám udal pohlaví, věk, čím ty děti byly nemocní, když tam přišly, jaké užívaly léky a jakou hladinu měly. A já bych se s vámi chtěla podělit o některé věci, které i v té odborné lékařské obci vyvolaly opravdu mnoho otázek. Byly to děti v Ostravě, tudíž samozřejmě i to hraje roli, jestli jsou v Ostravě nebo jsou třeba v jižních Čechách samozřejmě. Takže předpokládali jsme, že ten vzorek, ty výsledky budou o něco horší. Změřili jsme 150 dětí a zjistili jsme, že ten preskorbutický stav je u 23% dětí. Jinými slovy, každé čtvrté dítě z 10 má hluboký, ale opravdu hluboký nedostatek vitamínu C. Zjistili jsme, že pouze 25% dětí má přibližně, čtvrtina dětí, má přibližně jakž takž únosnou hladinu vitamínu C, to znamená těch 50 až 100 mg na decilitr. A zjistili jsme, že pouze 11% dětí je v naprostém pořádku. To znamená jedno dítě z 10. Dále jsme si udělali jakýsi ještě hlubší takový rozbor a zjistili jsme, a tady to budu citovat, jak to mám napsáno, že děti ve věku do 6 let dosahovaly mnohem lepších fyziologických saturací, to znamená těch 100 mg na decilitr, a to celkem 88% dětí. Ale děti starší 6 let, to znamená ty, co už jsou školou povinné, měly tu saturaci vitamínu C jenom 12%. Co to znamená? Znamená to, že děti, co jsou pod dohledem ještě rodičů, chodí do školky a zřejmě rodiče jim dopřávají maximum, že jo, té ovoce, zeleniny, výživy a zřejmě tam ještě není ten faktor té školy, té zátěže, té enormní zátěže, školní docházky, koníčků, které rodiče na děti nakládají, tak ty děti byly mnohem jakoby schopni saturovat si to C-čko více, to znamená 88%, a jenom 12% těch starších dětí od 6 do 18 let mělo jenom 12%. Samozřejmě ty větší chodí do fast foodu, už si žijou určitým svým způsobem života, nejsou pod kontrolou rodičů, jídelníček mají podle svého, ale chci jenom upozornit, že ty děti školou povinné mají docela velký deficit vitamínu C. A zajímavou věc, kterou jsme zjistili, byly tam obézní děti měřené. Žádné z obézních dětí nebylo v pořádku s vitamínem C. A zároveň je zajímavé, že ty děti nebraly žádné léky, byly pouze obézní nebo morbidně obézní, ale měly nedostatek vitamínu C. To znamená, ta obezita sama o sobě je rizikový faktor, který spotřebovává vitamín C na protizánětlivý účinky. A poslední informace k dětem, že ty děti, co měly v pořádku vitamín C, tak současně 25% dětí používalo i vitamín D, jim rodiče dávali. Takže vitamín C a vitamín D jdou ruku v ruce. 38% dětí z těch dobrých užívalo probiotika. To znamená látky, které významně ovlivňují střevní integritu. A střeva jsou základem pro jaksi formování a fungování imunity. Takže neznáme přesně tu souvislost, ale víme, že střeva a imunita spolu souvisí. A jen 6% dětí z těch, co měli, co byly v pořádku, měli trvalou farmakoterapii. To znamená, brali nějaké léky třeba na alergie nebo brali léky na tlumení astmatických věcí a tak dále, ale pouze 6% dětí. Takže určitý tady vidíme korelace mezi tím, když se o děti staráme a dbáme na ten jídelníček, tak přednostně to C je tam lepší a děti, které jaksi jsou víc nemocné, podává se jim víc léků, tak, nebo jsou obézní, tak samozřejmě mají větší potřebu toho vitamínu C.
Ta čísla jsou teda alarmující. Vy jste vlastně tím i popsala, co zvyšuje spotřebu vitamínu C v našem těle, protože je to tady, říkala jste stres, je to určitě špatná strava, cukr možná, dále tedy asi užívání určitých léků, toxické prostředí. Co dále tedy ještě ovlivňuje tu spotřebu u těch, nejenom u dětí, ale i u dospělých?
Já další faktor, který může ovlivňovat, a ten se dlouhodobě ví, je například kouření. Lidé, kteří kouří, potřebují minimálně dvojnásobné dávky vitamínu C a tím se dostávám k jakési statistice zase na dospělé populaci, jestli tady můžu u vás sdělit. Naše klinika v podstatě již 2 roky, teď už asi 2,5 roku, měří každého pacienta, který přijde, tak nám musí počůrat papírek a teprve potom se dostává do ambulance. Takže my to zaznamenáváme a za ty 2 roky jsme si udělali statistiku. A naměřili jsme celkem 3,5 tisíce testování, což už je velký vzorek, bych řekla, dostatečný na to, aby jsme z toho mohli vyvodit nějaké výstupy. A samozřejmě lidé, kteří přichází na naši kliniku, což je imunologická klinika, tak mají nějaké problémy, nechodí sem zdraví, úplně zdraví lidé. Tudíž i tohle je potřeba brát v úvahu, až vám budu říkat ty čísla. Takže vypozorovali jsme, že ti pacienti, co přišli k nám, tak ten preskorbutický stav, to znamená, že měli úplné minimum vitamínu C v organismu, bylo 8%. Dávám to do korelace s tou dětskou populací, tam bylo 23%. Takže tady v Praze ti lidé jakoby byli na tom dospělí, podotýkám, lépe než děti v Ostravě. Když se podíváme, kolik procent dětí bylo úplně, kolik procent dospělých bylo úplně v pořádku, tak to bylo 14%. V té Ostravě to bylo 11% dětí, tady to bylo 14%. Takže tam je vidět, že ve výsledku je to v té dětské i dospělé populaci na stejno. Ale celkově ta populace pražská a dospělých jedinců byla lépe saturovaná vitamínem C a jakoby, když se mi zeptáte, jaký byl nejčastější profil toho našeho pacienta, tak ten pacient nejčastěji z 30% měl tu hladinu vitamínu C tady uprostřed. To znamená, nebyl na tom úplně nejlépe, neměl žádný moc velký rezervy, ale zároveň nebyl preskorbutický. To znamená, takovýmu jedinci se daří dobře do chvíle, než přijde velký stres, velká zátěž, a tam vlastně se spotřebují ty rezervy a ten člověk jde do nemoci. Tudíž jsou to relativně lidi, kteří na sobě nepozorují žádný problémy, ale nemají významné rezervy pro jakýsi problematický období. Zároveň ty lidé ale, A musíme říct, že klinika je privátní, takže jsou to lidé, kteří o sebe dbají a mají povědomí o těch výživových věcech, o sebe dbají a velmi často suplementují výživové věci, tak přesto jenom 14% těch našich pacientů byla v pořádku. My jsme potom udělali ještě jednu věc, že jsme vlastně změřili tyhle pacienty před začátkem terapie a po 6 týdnech podávání infuzí vitamínu C, kdy pacienti chodí jednou týdně na vitamin C a zároveň si doma používají lipozomální formy vitamínu C. My tady používáme tenhle ten produkt, což je lipozomální vitamín C, uvnitř jsou ty proužky, takže ten pacient se doma měří a monitoruje. A když jsme 6 týdnů udělali takovou komplexní péči, součástí čehož byl ten vitamín C, ale není to jenom o vitamínu C, tak jsme si ty pacienty změřili. A získali jsme data, co se vlastně stalo s těmi pacienty z těch 14%. Takže po kůře, po 6-týdenní kůře, se nám zlepšil ten profil pacientů a té plné saturace, to znamená 100 mg na decilitr, dosahovalo 63%. Jo? Takže ze 14% na začátku terapie 63%, to znamená víc než polovina těch pacientů, co sem přišla, jsme byli schopni vysaturovat. Ale možná se ptáte, jak je možné, že po takové intenzivní dávce vitamínu C ti pacienti pořád nebylo jich 100% vysaturováno, logicky. I nás to překvapilo. A tady vlastně odpovídám hned tím, že každý člověk prožívá ten svůj život s tím svojí zátěží, s těmi svými fyzickými, psychickými, mentálními stresy v tom svém životním prostředí. A jakmile ty zátěže jsou větší, ty oxidativní stresy jsou větší, tak je větší potřeba vitamínu C. Tudíž je pravda, že nějakých 37% pořád to byli pacienti, kterým i ta dávka, která byla nastavená docela ambiciózně, jim nestačila. A já podotýkám, že to jsou lidé ve zodpovědných pozicích, manažerských pozicích a samozřejmě oni mají velké zodpovědnosti za vedení lidí, zodpovědnost za jejich osudy a tak dále. Tudíž tam vidíte i ten psychický a fyzický stres, který vlastně zvyšuje tu potřebu vitamínu C.
Mm-hmm. Takže pokud tomu správně rozumím, tak i ti lidé po téhleté terapii, pokud nezmění vlastně ten svůj život, ty stresory, dá se říct, tak vlastně budou muset brát tak vysoké dávky vitamínu C, k tomu aby byly saturovaní, protože vlastně nebude asi stačit několika denní terapie k tomu, aby zase to tělo mělo dostatek vitamínu C i při běžném užívání, pokud se nezbaví například toho stresu nebo toho toxického prostředí. Je potřeba asi pracovat na všech frontách.
To říkáte moc hezky. Já s tím naprosto souhlasím. Já vždycky jak si konzultuju pacienta s tím, že říkám, že dáváme berličku, která mu napomůže prodloužit čas, kdy se musí nad určitými věcmi zamyslet a omezit maximálně stresové záležitosti. Samozřejmě žijeme v životě reálném a víte, že třeba mnoho vztahových věcí nelze řešit ze dne na den nebo někdy dlouhodobě nelze řešit. Tudíž ti pacienti ví, že jim tato dávka, jak si dá, je to určitá berlička pro to, aby ten jejich nervový, endokrinní a imunitní systém fungoval, ale ta spotřeba je stále velká. Já to přirovnám například tomu, já bych to přirovnala nebo přirovnávám to pacientům tak, že když si vezmou auto a pojedou 180 po dálnici, tak budou mít spotřebu 10 litrů a když pojedou 120, 130, tak budou mít spotřebu 6. A to je přesně ta spotřeba toho vitamínu C. Takže pokud si neurovnám ten svůj životní tempo, ty svoje zátěže, tak budu brát vysoké dávky C-čka a jakmile se situace sklidní, nemyslím si, že je to o tom, že se přestěhuju do hor a do lesa, protože to je představa naprosto nerealistická, ale určité věci si uspořádám, získám nadhled, určité věci prostě nebudu řešit, prostě změním určitým způsobem přístup k řešení problému, tak tam najednou vidíme, že ta potřeba vitamínu C výrazně klesne. Takže ve výsledku my jsme pouze My provázíme toho pacienta jeho cestou, ale on si sám musí vlastně ve výsledku významně pomoci.
Mm-hmm. My jsme se ještě předtím, než jsme začali natáčet podcast, bavili o tom, jak užívám vitamin C já. Já jsem vám právě říkala, že mám přesně vyzkoušené to, že když třeba cestuji, tak ta moje potřeba toho vitaminu C je obrovská, protože mě cestování ještě k tomu letadlem neuvěřitelně stresuje, takže já i kdybych jedla vitamin C od rána do večera, tak stále nebudu saturovaná. Vy jste tady zmiňovala i ty proužky, kterými se dá měřit. Já jsem se dočetla, dozvěděla z různých přednášek, že se dělají i takzvané vitamin C flush, že vlastně je to takový protokol, kdy člověk užívá určité množství vitaminu C po určitou dobu, až než má vlastně příznaky vlastně řídké stolice a tím pozná, že je saturovaný. Co vy říkáte vlastně na tuto metodu?
Takže si třeba vezmete si 1 gram vitamínu C, vstřebá se 200 mg a 800 mg odchází stolicí. Což není problém, ono to vyživí tam probiotika, zlepší to funkci střeva, odchází ven. Když si ale vezmete třeba 5 gramů už vitamínu C, tak ten vitamín C zase vstřebá se pouze 200 mg, ale 4 gramy 800 mg odchází střevy a protože má tu charakteristiku vitamín C jako glukóza, to znamená osmoticky váže vodu, tak dojde k tomu, že naváže vodu a ze stolice se stane řídká stolice až průjem. A toto využívají gastroenterologové, kteří mi potvrdili, že podání 10 gramů vitaminu C u pacienta vede k velmi šetrné laxativní metodě. Takže přesně tím vlastně odpovídám na tu vaši otázku, Jani, kdy jakmile začne být průjem, tak je to vlastně známka toho, že to tělo už nevstřebává, nemá schopnost střebat a odchází vlastně stolicí ven, vlastně v nezužitkované formě.
Mm-hmm. A je to tedy něco, co bychom, jak bychom si pravidelně tedy mohli to množství vitamínu C měřit, nebo může nám to nějak uškodit, když si budeme dávat takovéhle množství, které nám až způsobí třeba ten průjem?
Tak já bych radši volila teda tu detekci přes proužky, je to takový kultivovanější. Nemusíte si zatěžovat zažívací trakt vysokými dávkami, jakoby pokus, omyl a pokus. Samozřejmě, pokud třeba jste na to nějakým způsobem už navykla, tak asi to využívat můžete, ale spíš bych u pacienta doporučila změřit si tu hladinu jednou týdně a podle té hladiny, aniž bych trpěla nějakým průjmovitým jaksi problémy, tak nastavit tu dávku vitamínu C. To znamená, když mám dostatek vitamínu C, beru si jenom 500 mg, když mám takovou tu prostřední koncentraci, to znamená, mám vitamín C a nemám ho moc, tak 2 gramy denně. A když vidím, že opravdu jdu do takového preskorbutického stavu, tam doporučujeme 6 gramů denně, což by mělo vydržet, plus dát si infuzi, která mě podpoří. Ještě k tomu dávkovacímu režimu bych chtěla zdůvodnit ještě jednu věc. Vy jste říkala, jestli pomůže pacientovi dát si několik dní vitamín C. My jsme vypozorovali, že to období, kdy pacient začne jaksi reagovat na ten vitamín C z hlediska biofyziologie organismu, to znamená nejenom, že mám dostatek vitamínu C, ale mám lepší náladu, mám menší bolesti, mám lepší imunitu, jsem odolnější vůči stresu, líp se mi hojí různý problémy, kožní třeba problémy, tak to období jsme vypozorovali po dobu minimálně 6 týdnů, optimálně 3 měsíců. Ono se to vysvětluje tak, že v podstatě tím vitamínem C, tím lipozomálním vitamínem C, s kterým pracujeme, který se vstřebává až z 90% na rozdíl od běžného vitamínu C, tak nejdřív musíte vysaturovat ty struktury. To znamená kůru nadledvinek, která nám slouží jako orgán pro zvýšení tolerance vůči stresu. Imunitní buňky, nervové buňky, potom tam patří mozek například, játra, plicní buňky. Ty samozřejmě se musí saturovat postupně. To není otázka jakoby rychlé saturace ze dne na den. A tam se musí změnit ty enzymatické procesy, které tam třeba byly potlačeny. Takže aby se plně rozvinul efekt vitamínu C v tom globálním pohledu na tu celou zdravotní situaci pacienta, tak my máme nejraději, když ten pacient tu léčbu vydrží 3 měsíce. A tam vidíme opravdu významné zlepšení celého zdravotního stavu, včetně posílené imunity, včetně zvýšené odolnosti vůči infekcím, ale také najednou ti lidé říkají, že už jim nevadí ty věci, které jim vadily předtím, že mají jakoby nadhled, že mají lepší náladu, že víc chodí ven a tím, jak mají více pohybu, to je ten pohybový aparát, vytváří si víc endorfínů, víc je baví život. Takže takový ten globální pohled. Není to jenom o tom podat 1-2 infuze, saturovat imunitní systém a čekat, že z toho ten pacient třeba bude rok mít nějaký benefit. Je to o určitém životním stylu k tomu vitamínu C.
Mm-hmm. A vy jste se teda už tady několikrát zmiňovala o infuzích vitamínu C. Jaký je tedy rozdíl mezi infuzemi vitamínu C a mezi tím přijímat vitamín C orálně a případně pro koho jsou vhodné ty infuze?
Téma úplně zralé pro farmaceuta a farmakologa, to znamená pro nás, kteří se zabýváme léky. A zase začnu trošičku z historie. Linus Pauling, což byl nositel 2 Nobelových cen, já mám tady jeho knížku, která vyšla v češtině, jmenuje se to Jak déle žít a lépe se cítit, tak tento pán, který se dožil 93 let, tak celý život v podstatě pracoval s vitaminem C. On popsal, jaké dávky se mají používat, v jakým dávkovacím režimu. On i navrhl využití vitaminu C v onkologii. A teď se vlastně dostávám k té farmakokinetice, k tomu osudu vitaminu C v organismu. Byly prováděny studie, které vlastně poukazovaly, že podávání infuze bylo velmi prospěšné a tak jsme se snažili ten vitamin C podat perorálně ústy. Začal se dávat v roce 1974, se začal dávat na Mayo klinice v Americe perorální vitamin C ústy 10 gramů. A zjistilo se, že to není stejný efekt, jako mají ty infuze. A v podstatě se tak trošku nad vitaminem C stáhly mračna a vitamin C se dále nepoužívá. Takže se na začátku roku 2000 znova otevřely farmakokinetické studie. To znamená studie, které sledují pohyb léčiva v těle. A zjistilo se to, co platí dosud a čeho se držíme, že pokud spolknu jakoukoliv dávku vitamínu C, tak se mi vstřebá u zdravého člověka 200 mg, u nemocného, dejme tomu onkologického pacienta, to může být o něco vyšší, například 300 mg. Ale nikdy se mi nevstřebá 2-3 gramy. To byl ten důvod, proč Linus Pauling společně s Cameronem v 70. letech viděli, že infuze jsou velmi prospěšné, ale vlastně to perorální podání na té Mayo klinice úplně selhalo. Takže se začaly hledat způsoby, jakým způsobem obejít střevo. Protože to střevo je vlastně jakýmsi bariérou, která nedovolí střebání většího množství. A s rokem 2000 je i doba, kdy se začínají hodně využívat různé technologie, žijeme v době technologií, a kdy se využila lipozomální forma, to znamená, že ten vitamin C se obalil anebo navázal na tělu vlastní tuky, to znamená fosfolipidy, tak ten vitamin C už nepotřebuje pro své vstřebání receptor ve střevě, ale vstřebává se tím, že ten tuk ho vlastně pronáší, provádí přes membrány do lymfatického systému a z toho systému se dostává do krve. Ta vstřebatelnost je 80-90%. To znamená, když potom podám 5 gramů lipozomální formy, tak se mi střebá například 4,5 gramu, ale když podám 5 gramů klasického běžného C, pro většinu lidí myšleno jako by celaskonu, ale prostě jaksi neupravené normální formy vitamínu C. Střebá se mi 200 a těch 4800 potom odejde s tou stolicí, jak jste popisovala, a budou mít tu řidší stolici. To znamená, tu řidší stolici by neměly mít s tou lipozomální formou, protože ta se vlastně celá vstřebává. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, že jsme se přiblížili té infuzní formě, o které víme, přesně víme, jak funguje. Ta infuzní forma má protizánětlivé účinky, imunitu regulující účinky, výživové účinky a dokonce i v onkologii má určitou významnou podporu protinádorové imunity. Takže pokud toto víme o infuzi, tak tím lipozomem jsme schopni v podstatě tu infuzní terapii podpořit, anebo v některých případech, kdy tu infuzi nemůžeme dát, můžeme jaksi simulovat tu křivku té infuze tím, že podáváme vyšší dávky toho lipozomu. Ale to samozřejmě je potřeba jaksi po konzultaci s lékařem, který toho pacienta vede.
Mm-hmm. Takže pokud tomu správně rozumím, tak my si můžeme myslet, že bereme za den několik